Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чому Європейський Союз тримає Туреччину на дистанції?
C'est aux pays membres de l'Union européenne de décider. J'ai toujours été opposé à cette entrée. Je le reste. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que l'immense majorité des États membres.
Російський прем'єр пропонує змінити енергетичний устрій Європи.
Такого роду проекти якраз і создають каркас енергетичної безпеки в Європі. І наличие більшого кількості маршрутів доставки газу повищає такого роду безпеки.
Зелені методи заощадження тепла в Чехії.
Program Zelená úsporám je financován z prodeje přebytků emisí z Kjótského protokolu Českou republikou Japonsku. Jsou to peníze japonské a nikoli evropské.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зиновія Фріса. Прошу, Зиновія.
Дякую, пані Людмило. У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Міхаїла Саакашвілі і призначення дострокових виборів глави держави. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада під час конференції ООН з питань боротьби з расизмом, яка сьогодні закінчилася в Женеві. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, заявив: якщо Іран, як ми вже не раз говорили, хоче поліпшити свої відносини з міжнародною спільнотою, то він має змінити свою поведінку та відмовитись від цієї жахливої риторики. Врешті-решт, усе залежить від самого Ірану. Наша адміністрація вже заявила про свою готовність до прямої дипломатії. Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. Тим часом на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві консенсусом ухвалили підсумкову декларацію. Всупереч побоюванням кількох держав, декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Відкриття конференції в понеділок супроводжувалось скандалом через виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який назвав Ізраїль расистською державою. Виступ іранського лідера засудили кілька країн Заходу, Євросоюз і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Представники 22 країн ЄС, однак, не покинули форум. В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту. По всій країні на 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабері, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати і ЄС закликали звільнити Роксану Сабері. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «Юкос» Світлану Бахміну умовно-достроково. Бахміну засудили до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. Вона вже відбула понад половину терміну. У Молдові розслідуватимуть причини заворушень у Кишиневі. Президент Молдови Володимир Воронін підписав спеціальний указ. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Раніше сьогодні в Молдові були оголошені результати перерахунку голосів на парламентських виборах. Вони підтвердили перемогу правлячої партії комуністів. Російські спецслужби заявили про викриття співробітника грузинської розвідки, який працював на території Росії. Як повідомляє ФСБ, Мамука Майсурадзе прибув в 2007 році до Сочі як підприємець з українським паспортом, отриманим з порушенням законів України. Майсурадзе визнав, що збирав відомості про ситуацію в Краснодарському краї та підготовку до Олімпіади в Сочі, йдеться в заяві Федеральної служби безпеки Росії.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Празі відбулися переговори між Європейським Союзом та Туреччиною щодо її можливого членства у співдружності. Проте, як і передбачали представники більшості дипломатичних кіл Європи, ця зустріч лідерів європейських установ із щільними представниками Туреччини не внесла особливих змін до процесу наближення Анкари до Європейського Союзу. Європа продовжує вимагати від турецьких лідерів реформ у соціальній та податковій сферах, поваги до прав національних меншин та врегулювання стосунків із сусідами, зокрема з Кіпром. З нами на телефонному зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, чому європейські лідери продовжують тримати Туреччину, так би мовити, на дистанції від Євросоюзу?
Власне, зауважу, що сподівання більшої частини населення та лідерів Туреччини – одного дня приєднатися до Європейського Союзу, має вже 40-річну історію. І тільки у 2005 році між Брюсселем та Анкарою розпочалися двосторонні переговори щодо можливого членства. Проте процес переговорів постійно блокується частиною європейських країн, переважно з числа так званої Старої Європи. Нинішня актуальність європейського проєкту газогону «Набуко», що пролягає через турецьку територію, додала Анкарі важелів впливу на Брюссель у питанні набуття членства, тому вони намагаються активізувати цей процес. З іншого боку, ще з 70-х років європейські лідери залишаються поділені щодо можливого вступу Туреччини до Європейського Союзу через територіальні проблеми та складні стосунки із сусіднім Кіпром. Побоювання побачити у складі Об'єднаної Європи таку велику мусульманську державу теж викликають доволі великий спротив у лоні Євросоюзу. І найбільше, як каже Ніколя Саркозі, французький президент, найбільше, що Європа може запропонувати Туреччині, це схему поглибленого партнерства. Послухаємо Ніколя Саркозі.
C'est au pays membre de l'Union européenne de décider, j'ai toujours été opposé à cette entente.
Рішувати будуть країни-члени Євросоюзу. Я особисто завжди був проти вступу Туреччини і не змінюю цієї позиції, бо з впевненістю гадаю, що більшість європейських країн такої ж думки, як Франція. Туреччина – дуже велика країна, союзниця Європи та Америки і повинна залишатися нашим важливим партнером. А щодо її вступу до ЄС, то позиція не змінилася і не зміниться.
Віталію, ми бачимо, що з появою нового голови адміністрації Сполучених Штатів світ очікує великих змін. Зокрема, значне зближення помітне у стосунках між Америкою і Туреччиною. Чи не може це вплинути і на переговорний процес щодо вступу? Адже Барак Обама теж підтримав можливе членство Анкари у Європі.
Людмила, тут важливо зазначити, що якраз під час турне американського президента Барака Обами європейські перспективи Анкари зазнали деяких втрат. По-перше, тривали вето Туреччини щодо кандидатури наступного генсекретаря НАТО, прем'єр-міністра Данії Расмуссена, накладене нею під час Страсбурзького ювілейного саміту Альянсу, зіграло далеко не на користь Анкари. Дехто з європейських міністрів навіть заявляв, що був неприємно вражений поведінкою турецьких лідерів на цьому саміті. Друге, широка підтримка ідеї вступу Туреччини до складу Європейського Союзу головою Білого Дому отримала неоднозначну реакцію і в самій Європі. Більшість лідерів великих європейських держав все ж схильні до думки, що розширення Європейського Союзу – це справа самого Європейського Союзу. Та якщо Франція є найбільшим супротивником ідеї приєднання Туреччини до ЄС, то, так би мовити, групою підтримки європерспектив Анкари управляють такі зубри Європейського Союзу, як Швеція та Великобританія. Сьогодні турецький міністр закордонних справ Алі Бабаджан – у Празі вкотре представив європейським чільникам політичну волю Анкари щодо приєднання до європейської спільноти. А після чеської столиці він має намір продовжити ці вступні переговори, і тому не випадково, що його наступні візити якраз і заплановані до Франції та до Швеції.
Дякую. З кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремітцею ми говорили про шлях Туреччини до об'єднаної Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вже перший день візиту президента Росії Дмитра Медведєва до Фінляндії приніс сенсацію. Він запропонував повністю змінити енергетичний устрій Європи та її енергетичну безпеку. У Хельсінкі президент Росії говорив не лише про безпеку енергетичну, але і військову безпеку цілого континенту. Докладніше про те, яку модель безпеки для Європи пропонує Дмитро Медведєв, розповідає Марія Щур.
У своїй промові в університеті Хельсінкі президент Медведєв запропонував ще раз поглянути на нову європейську безпекову архітектуру, про яку він вперше згадав майже рік тому, у червні минулого року. Говорячи про війну у Косові, одностороннє проголошення незалежності цього краю, серпневу війну у Грузії, президент Медведєв заявив, що існуюча безпекова архітектура неспроможна гарантувати безпеку Європи. Для того, щоб виправити ситуацію, президент Медведєв запропонував усім країнам регіону, тим, що входять до НАТО, Європейського Союзу, ОБСЄ та СНД, знову зійтися на безпекову конференцію. Пов'язуючи свою пропозицію з історичною Гельсінською конференцією 1975 року, Медведєв запропонував назвати її «Гельсінкі плюс». Серед головних пунктів його виступу було просування енергетичних проєктів на півночі та на півдні Європи, Південний і Північний потік.
Такі проєкти створюють кістяк європейської енергетичної безпеки, і наявність більшої кількості маршрутів постачання газу збільшує безпеку.
Наголосив Дмитро Медведєв. Одночасно із запровадженням прямих шляхів транспортування, президент Медведєв говорить про необхідність поставити у жорсткіші умови вже існуючих транзитерів – Україну і Білорусь, запропонувавши їм, як висловився Медведєв, нові правові рамки. Пропозиції президента Медведєва, з якими він пообіцяв ознайомити усіх партнерів по групі 8, 20 і близьких сусідів і партнерів, таких як Фінляндія, мають, на його переконання, замінити Європейську енергетичну хартію, яку Росія не підписала і вважає невигідною для себе. Адже ця хартія ставить Росію в однакові умови з усіма іншими країнами Європи і не дає скористатися зі свого статусу найбільшого постачальника газу на континенті. Намагаючись привернути Фінляндію на свій бік, президент Медведєв навіть подякував президенту країни Тарі Халонен за позитивне ставлення до проєкту «Північний потік». Але з'ясувалося, що подяка була завчасною. Як зауважила президент Халонен, Фінляндія ще не дала згоди на прокладання труб по її морській території. І вивчення екологічних наслідків від такого прокладання не буде завершено до червня.
Дослідження ще ведуться. Гадаю, що коли прем'єр-міністри Росії та Фінляндії зустрінуться в червні, ми зможемо сказати точніше про можливий розклад робіт. Сподіваюся, що це не потриває довго.
У червні Росія планувала вже почати прокладати труби по дну Балтійського моря. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Чехії зелені методи заощадження тепла дістали державну підтримку. З метою заощадження енергоносіїв до утеплення житла в Чехії сьогодні закликає не тільки держава. Все популярнішими серед чехів стають так звані «зелені програми», в основі яких лежить використання екологічно чистих видів палива. Про це докладніше Оксана Пеленська.
Два міністерства – навколишнього середовища і місцевого розвитку – протягом останніх років суттєво змінили ставлення чехів до заощадження теплової енергії. У квартирах і громадських установах стало помітно тепліше за рахунок утеплення стін, дахів, підвалів. І друге – в обох міністерствах опрацювали спеціальні програми, метою яких є перехід на зелене, тобто екологічно чисте пальне. Лише такі програми держава фінансово підтримує. В міністерстві навколишнього середовища створений спеціальний фонд «Зелена каса», до якого можуть звернутися всі бажаючі заощадити на теплі. Наприклад, якщо власник будинку досі обігрівав його вугіллям, то через зелену касу він дістане кошти на перехід на екологічно чисте паливо, наприклад, біопальне. Протягом 4 наступних років на цю програму виділено в перерахунку 1 мільярд доларів США. Звідки беруться такі кошти, говорить фахівець чеського міністерства навколишнього середовища Ярміла Крепсова.
Програм «Зелена успорам» є фінансован з продає прибитку.
Програма «Зелена каса» фінансується з продажу Чеською Республікою Японії надлишку емісії за Кіотським протоколом. Тобто це гроші японські, а не європейські чи чеські. Програма призначається для мешканців житлових будинків, які досі були поза нашими дотаційними можливостями. Йдеться про будинки непанельного типу. Ми ведемо утеплення трьома фазами. Спочатку утеплюється дах, потім стіни, підлога і, якщо потрібно, вікна і потім заміна на екологічне пальне.
там вимінені ще витаплення за екологічне.
Утепленням життя панельного типу, яке становить на сьогодні третину житлового фонду Чехії, займається спеціальна програма Міністерства місцевого розвитку. Цього року на утеплення панельних будинків і перехід на екологічно чисті джерела тепла чеський уряд виділив суму, що дорівнює 30 мільйонам доларів. Першими, хто голосно і наполегливо звернув увагу громадян на потребу заощаджувати тепло, звертатись до екологічно чистих джерел енергії, були чеські зелені, говорить речник чеської партії зелених, до речі, однієї з п'ятих парламентських партій Ева Ролечкова.
Це дуже важлива тема в області енергетичних успор.
Це дуже важлива тема в області економії енергії. Всі партії зелених в Європі і чеська також наголошують на енергетичній безпеці і заощадженні енергії заради майбутнього. Адже подальший розвиток енергетики і промисловості вимагатиме не тільки пошуку нових джерел, а ми надаємо перевагу оновлювальним джерелам енергії.
За статистикою, шляхом утеплення стін, вікон, дахів і стріх, в залежності від виду будинку, можна заощадити від 40 до 60% тепла. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інвестиції в інфраструктури НАТО допомагають Польщі пережити кризу.
Можливості використання пенінзи європейських. Якщо до того додамо інвестиції Пакту Północnoatlantyckiego, są to takie jaskółki, które pomagają zmierzyć się z kryzysem.
Естонія ділиться з Україною досвідом перебування в НАТО.
Такое стабільність, это видно і западним інвесторам. Та страна, член НАТО, это і економічний аргумент.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Від надання Україні чіткої перспективи вступу до ЄС і до проблем подолання економічної кризи в українській економіці – такий спектр публікацій європейських газет на українські теми. Преса також звертає увагу на те, що в Сполучених Штатах триває судова суперечка з приводу транспортування підозрюваного у злочинах нацизму Івана Дем'янюка до Німеччини. З оглядом Василь Зілгалов.
Європейське видання Moscow Times публікує статтю депутата Європарламенту, колишнього чемпіона світу в автораллі Фіна Арії Ватанена, який критикує Європейський Союз за промахи в українській політиці і вважає, що Україна має бути суверенною державою з чіткою європейською перспективою, а не розмінною монетою чи подібним, цитую, фактором у стосунках між великими державами, кінець цитати. Ватанен критикує Барака Обаму і Ангелу Меркель, які, за його словами, інколи приносять у жертву стосунками з Росією суверенні інтереси України. Ватанен вважає, що частина відповідальності за втрату шансів помаранчевої революції в Києві лежить на плечах Європейського Союзу, який не зміг вже тоді дати Україні, цитую, чітку перспективу членства, що заохочувало б демократичну державу йти на болючі жертви, яких вимагало досягнення цього членства, вважає депутат Європарламенту від Фінляндії. Арі Ватанен закликає українську політичну еліту подолати внутрішні незгоди, політичні суперечки, економічну кризу, консолідуючись саме на європейській меті. Фінський політик вважає, що, цитую, політичний клас України має розвивати культуру стриманості, витримки на базі національних інтересів і знайти вибір між чітким курсом на європейську інтеграцію і короткотерміновими вигодами проміжної позиції між Європейським Союзом та Росією. Арі Ватанен переконаний, що газова декларація України з Європейським Союзом є важливим кроком для майбутньої тісної співпраці Києва з Європою і закликає українських політиків йти по шляху реалізації цих практичних кроків на європейську інтеграцію. Московська независима газета інформує про умови, на яких Україна має отримати у травні другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду. Це видання вказує на те, що, цитую, ознаки стабілізації можуть зникнути, як тільки Київ розпочне виконувати нові зобов'язання, взяті перед Міжнародним валютним фондом, кінець цитати. Йдеться про відміну градації цін на газ для різних категорій споживачів, що, як пише газета, цитую, вдарить по кишені пересічних громадян, кінець цитати. Також Того ж, независима газета відзначає, що Міжнародний валютний фонд вимагає, цитую, відмінити до жовтня всі обмеження на дострокове зняття депозитних банківських вкладів, кінець цитати. Однак російське видання не уточнює, чи отримають в результаті цього громадяни всі свої гроші з депозитів. У статті наведені слова прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка обіцяє, що частина кредиту Міжнародного валютного фонду піде, цитую, на розрахунки по колишнім фінансовим запозиченням України, кінець цитати. Независима газета наводить думки представників опозиції, які вважають, що, цитую, Юлія Тимошенко підіграє фонду у власних передвиборчих цілях, кінець цитати, і попереджають, що зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом переслідують лише захист боргів західних банків, а не втрачених заощаджень пересічних громадян. Австрійське видання Die Presse інформує, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів намагається як найоперативніше здійснити депортацію підозрюваного в нацистських злочинах Івана Джона Деменюка до Німеччини, де на нього чекає нове звинувачення німецької прокуратури у сприянні знищенню в газових камерах нацистського табору Собібор близько 30 тисяч євреїв. Міністерство юстиції Сполучених Штатів виступило проти рішення апеляційного суду міста Цинциннаті відкласти депортацію Деменюка до 23 квітня з метою отримати медичний висновок про те, чи можливо транспортувати підозрюваного до Мюнхена. А вже інша австрійська газета Der Standard друкує інформацію про те, що німецький Червоний Хрест підтвердив на основі архівів Bad Arlözen, що Деменюк був документально визначений відразу після війни як переміщена особа, яка звільнена з нацистського концтабору. Однак, як продовжує Der Standard, прокуратура у Мюнхені має нові дані про те, що народжений в Україні Іван Деменюк був наглядачем у концтаборі Собібор на території Польщі і сприяв знищенню у газових камерах близько 30 тисяч євреїв. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Прем'єр польського уряду Дональд Туск нещодавно висловив думку, що серед європейських країн Польща займає позицію лідера за станом економіки, зокрема щодо результатів боротьби з наслідками глобальної кризи. Чим обґрунтовані такі погляди лідера Польщі? Про це Єва Поштар з Варшави.
Нині у рамках Північно-Атлантичного альянсу в Польщі здійснюється спільний масштабний інвестиційний проєкт країн-членів альянсу NSIP – NATO Security Investment Program. Міністерство оборони Польщі повідомляє, що на 10-му році членства країни в НАТО завершився перший етап здійснення цілої низки проєктів з питань розбудови і модернізації оборонної інфраструктури країни. У другому етапі до 2014 року планується виділити на проєкти НАТО в Польщі 750 мільйонів євро. За даними Міністерства оборони Польщі, в країні модернізуються військові бази морського флоту, також авіабази, автозаправки, розбудовується система протиповітряної оборони країни. Серед іншого, у 48 мільйонів євро обійдеться проєкт розбудови бази морського флоту в місті Świnoujście, що неподалік Szczecina. Про ключове значення проєктів НАТО для економіки країни говорить директор Департаменту інвестицій Міністерства оборони Польщі Andrzej Petrulewicz.
W czasach kryzysu każdy pieniądz, który może być użyty, który pracuje, który powoduje, że firmy mogą...
Під час кризи кожний євро, який символічно працює у сфері підприємництва, створює можливості для розвитку окремих польських компаній. А в результаті це має велике значення для економіки країни. Можливо, 750 мільйонів євро – це мало, якщо розглядати їх у масштабі бюджету всієї країни. Однак ці гроші матимуть вирішальне значення для вирішення проблеми «бути чи не бути» багатьох. Компаніям.
Але для ілюсь фірм є то дуже істотне значення.
Чи місцева влада в окремих регіонах поділяє погляди урядовців стосовно інвестицій НАТО? Представники місцевої влади Західнопоморського воєводства сказали Радіо Свобода, що в регіоні ще не відчувають фінансової кризи. Більше того, минулого місяця надходження до місцевого бюджету від сплати податків були більші, ніж до початку кризи. У Szczecinie вважають, що цей регіон привілейований серед інших регіонів Польщі, оскільки тут водночас працюють інвестиційні проекти Євросоюзу і НАТО. Говорить віцемаршалок Західнопоморського воєводства Witold Jabłoński.
Jeżeli nałożymy na obecnie panujący kryzys
по перше, можливості використання пінінзи європейських.
Якщо нинішню кризу прикриємо, по перше, європейськими субсидіями на розвиток регіональної інфраструктури, що їх ухвалено після входження Польщі до Євросоюзу. А потім, якщо до цього додамо інвестиційні проекти Північно-Атлантичного альянсу, тоді місцеві підприємства і місцева влада отримають своєрідне світло в тунелі, що вселяє надію на успішне подолання кризи.
Яскулки, які допомагають змірити з кризисом.
Пан Явлонський зауважив, що нині Щетинський регіон готовий ділитись досвідом з Україною. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Що принесе Україні вступ до НАТО? Користь чи призведе до втрат? Відповісти на це запитання неможливо, не взявши до уваги досвід інших пострадянських країн, які вже є членами Альянсу. Сьогодні відбувся телеміст «Київ-Таллін», на якому про досвід перебування Естонії в НАТО розповідали відомі естонські політики та громадські діячі. Їх слухав Євген Солонина.
Сьогодні лише 31% українців підтримує ідею вступу країни до НАТО, показують останні опитування фонду «Демократичні ініціативи». Важко повірити, але наприкінці 90-х років подібні настрої панували і в Естонії. Після вступу до Альянсу 3/4 громадян Естонії вважають членство у НАТО вкрай важливим і потрібним для країни. Причому такої думки дотримується більш ніж половина російськомовних громадян цієї Балтійської держави. Що так змінило погляди естонського суспільства на євроатлантичну інтеграцію? Передусім, тривала громадська дискусія, говорить один з її ініціаторів, аналітик Міжнародного центру безпекових студій Мерле Майгре.
Ми в Естонії не намагалися говорити людям, що НАТО – це хороший, правильний вибір. Ми розповідали про систему оборони країни загалом, про значення безпеки для Естонії. І про те, що Північно-Атлантичний альянс є лише одним з елементів цієї безпеки. Міністерство оборони ініціювало громадські курси з питань національної безпеки, які діють і досі. В їхній організації беруть участь різні люди – урядовці, актори театрів, бізнесмени, депутати.
Наскільки виправдалися сподівання Естонії щодо членства в Альянсі? Країна отримала величезну користь, вважає колишній прем'єр-міністр Естонії, економіст та історик Март Лаар.
Коли ми розпочали процес вступу до НАТО, люди ставилися до цього по-різному. Значна частина негативно. Не вірили, що Альянс гарантує безпеку. Боялися економічного та політичного тиску з боку Росії. Поступово ці думки змінилися на позитивні. Вступ до Естонії до НАТО та Європейського Союзу прибрав безліч проблем. З'явилася стабільність, яку помітили не тільки ми, а й закордонні інвестори. Вступ будь-якої країни до НАТО – це вагомий економічний аргумент для тих, хто бажає інвестувати в цю державу.
Вибудовуючи національну систему безпеки, естонським патріотичним силам довелося діяти в умовах, подібних до українських. Пострадянський менталітет, російськомовне суспільство, політичний тиск з боку сусідньої держави. Тому Естонія готова ділитися з Україною своїм досвідом європейської інтеграції. Тим більше, що на думку Марта Лаара, ситуація в Україні впливає на всю Європу.
Звісно, Україна має зовнішній розвиток.
Україна має величезний вплив на ситуацію у Європі. Її нестабільність спричиняє проблеми у цілому регіоні. Сказати по правді, естонці обожнюють політичну боротьбу, але в українців до неї особлива пристрасть. Коли політики ніяк не можуть виробити своєї думки щодо євроінтеграції, чи можна очікувати цього від звичайних людей? Українцям потрібно консолідувати суспільство, і ми готові допомогти у цьому. Бо якщо Україна вступить до НАТО, ідея відродження Російської імперії зазнає поразки. Це позитивно вплине на всіх. В тому числі на Росію, яка нарешті знайде час вирішити свої внутрішні проблеми. Ось чому ми зацікавлені допомагати Україні на цьому шляху.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.